Kiev Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 3. avgustu heptenin anı unu. Şunki programamızda BMG'nin adın Kuklar Vardakı Komiteti Türkmenistan'ın jurnalist Oğul Sapar Muradova'nın öldürülmeğine ve qiynalmağına cugapkardığı varada hüküm çıkardı. Daşar yurttakı Türkmen talipleri Türkmen banklarının tölögleri geçirmeyendigi tebäpli ukuularını devam ettirip bilmeyendiklerini aydarlar. Ve belki maglumatlarımızı dinlerdilersiniz. Ozalı bilen günün tazelikleri dikkatinize yetiriyoruz. Onları bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyorum. Birleşen Milletler Kurumatının paraçılığı korucuları son kıyırların içinde ilkinci gezek Siriye bilen İsrail'in akupiyerilen galant belintiklerinin terhidine dolanıp Rus harbi polisiyası bilen gözükçülük geçiriyorlar. Deyip Rusya'nın korunmak ministerliği mağlumat verdi. Sonki aylaryň dowamında Russiýanyň goldaw bermegindäki Siriýa güýçlerinin Israil bilen Iordaniýanyň serhet ýakylaryny gaýtadan gözükçülügine geçirmegi netijesinde Israil Moskwany serhediň howpsuzlygyny üpçün etmäge we Iranyň Siriýadaky täsirini gowşatmaga çagyrdy. 1974-nji ýylda Siriýa bilen Israiliň arasyndaky uruşlardan soň BMG-niň gözükçülük misiýasy serhet ýakylaryna ýerleşdirilipdi. Eýran Amerikanyň Tehrany giýirjek sanksiýalaryndan bir näçe gün öň Pars aýlygynda giň göwrümli Harab deňiz türgenişiklerini başlaýar diýip habar agentlikleri Amerikanyň resmiýetlerine salgylanyp maglumat berýärler. Birleşen Ştatlaryň bir resmiýetiniň Reuters habar agentligine beren maglumatyna görä türgenişiklere 100-den hem aşy gäminiň gatnaşýandygy çaklanýar. Şeýlede bu hili türgenişikleriň adatça güýz aýlarynda geçirilýändigi we munyň häzir amala aşyrylmagynyň kadydan çykmadygy bellenilip geçilýär. Prezident Donald Trump maýda Amerikany Tehranyň ýadyr ilalaşygyndan çykaranyndan soň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar hasda dartkynlaşypdy. Amerikanyň Irana garşy giýirjek täze sanksiýalarynyň ilkinji tapgary 7-nji awgustda güýje girmeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 29-njy sentýabr 2-nji oktýabr aralygynda Nyu-Yorka sapar edip BMG-niň baş assambleýasynyň 73-njy sessiýasyna gatnaşar. Ministerler kabinetiniň mejlisinde munuň bilen baglanykda ýurdun forumda ileri tutulan garaýşlarynyň işlenip taýýarlanylandygy hem-de tasdiklanylandygy bellenildi. Bu aralykda çarşenbe günü Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Amerikanyň Kongresiniň wekiller öýüniň daşary işler boýunça komitetiniň siýasy meseleleri boýunça geňişçisi Everett Price-iň ýol başçylygyndaky delegasiýasy bilen duşuşyk geçirildi. Resmi Türkmen maglumatyna görä, duşuşyň dowamında iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlyk üstürmegiň ýagdaýy we siýasy, söwda, ykdysady we medeni gumanitar ulgamlarındaky Türkmen-Amerikan özara hereketlerini işçenleştirmegiň mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Gürcistan'ın prezidenti Georgi Margvelashvili Amerika ve NATO ağda kavr beylik yurtlar bilen bile başlayan bilelikdeki harbi türönüşklerinin fonunda Rusya'nın yurdun bölüklerini bir kanun basıp almağını yazgardı. İki heptelik asırlı hizmattaş adı bilen geçirilen bu harbi türönüşklere 1300 gürci, 1170 Amerikalı, şeylede NATO ağda 8 yurdun, yani Britanya'nın, Germanya'nın, Estonya'nın, Fransa'nın, Litva'nın, Polşa'nın, Norvegya'nın ve Türkiye'nin yüzlerce eskerleri katnaşarlar. Bu hili harbi türgenişikler Gürcistan'da iyem 4-nji gezek geçirilýär. NATO agda bolmadyk Ukraina, Ermenistan we Azerbaýjan hem öz eskerlerini ýolladylar. 2008-nji ýylyň awgustynda Gürcistan ýurdun separatist Orta Osetiýa regionyny üstünde Russiýa bilen urşupdy. Moskwa bu tewitde henis hem öz gysymlaryny saklaýar. Kreml beýlik separatist Abhaziýa tewitini hem goldaýar. Owanistanyň paýtagyny Kabulda polisiýa alınıp gaçylan we öldürilen daşary ýurtda 3 raýatyň jesedini tapdy. İçeri işler ministrliginiň beren maglumatyna görä, öldürilenler Hindistanyň, Malaýziýanyň we Makedoniýanyň raýatlary bolup, olary ýük taşyan bir kärhana işläpdirler. Resmiýetler daşary ýurtlaryň pensiýany güni ýeri bilen işleýän edarlarynyň goloýundan alınıp gaçylandygyny ma'lum etdiler. Günün ahyrynda olaryň jesetleri Kabulyň beýliki bir künjüginden tapyldy. Bu jenayetin cevapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Kavalda dürlü jenayet toparları hereket edip olur bay ovanlıları ya da daşary ýurtlulary alıp kaçıp girevini pul talap edýärler.